nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët në pjesën veriore të Kosovës paralajmërojnë edhe blokadat të tjera, nëse dy personat e arrestuar nuk lirohen për të mbrojtur në liri. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në pjesën veriore të Kosovës, zyrtar të lartë dhe lider politik thonë se OSBE-ja do të ndihmojë në organizim. Në një anije të Koreas veriore, autoritetet e Panamas kanë gjetur pjesë të aeroplanëve luftarak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e lokal në pjesën veriore të Kosovës që e kanë bllokuar rrugën magistrale Mitrovice-Leposavić kanë paralajmëruar bllokimin e rrugëve të tjera në këtë pjesë të Kosovës, nëse personave të arrestuar Slobodan Repić dhe Žarko Veselinović nuk u mundësohet që të mbrohen në liri, njoftojnë mediat serbe. Rruga në fshatin Rudar edhe më tutje mbetet e bllokuar. Të hënën në Rudar, pjestarët e misionit Eulex dhe të policisë Kosovës i kanë arrestuar personat të Slobodan Repić, lidhur me plagosjen e një sërbi që punonte në zyrën e qeverisë Kosovës në Mitrovicë në 10 orë të vitit të 2012 dhe Žarko Veselinović për shkak të armëmbajtjes pa leje. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar që senatorët e njohur republikan John McCain dhe Lindsey Graham të uthojnë në Egjipt dhe të takuon me lideret aktual dhe opozitën. Senatori Graham e ka konfirmuar mbrëm se ai dhe McCain, të dy antarë të Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, do të përpiqen që javën e ardhshme të udhtojnë për në Egjipt. Zoti Graham tha se ne dëshirojmë ta dërgojmë mesazhin e përbashkët se burgosja opozitës po bëhet të gjithë një më tepër si grusht shtet. Prej përmbysjes së presidentit Mohamed Morsi nga Ushtria në fillim të këtij muaji, situata në Egjipt është ekstremisht e tensionuar. Shumë njerëz, pjesa më e madhe e tyre mbështetës të Morsit, janë vrarë në përleshje me kundërshtarët e Morsit, policinë dhe ushtrinë. Hetuesit e Panamas kanë gjetur motorë për aeroplanet e luftarak MiG-21 në një anije të Koreas veriore që lëndronte nga Kuba. Prokurori Panamas për luftimin e drogës, Javier Caraballo, tha mbrëm vonë se hetuesit kanë gjetur 12 motor dhe disa tipe të qendrës së kontrollit që përdoren për drejtimin e baterive të radarve dhe raketave. Caraballo theksoi se ende ka hapësira në anije që duhet të kontrollohen. Fillimisht e Kuba kishte thënë se anija po transporton të sheqer për Korenë Veriore, por pasi anija është zënë nga hetuesit e Panamas, Havana ka pranuar se në anije kishte armatim të vjetruar, që dërgohej në Korenë Veriore për riparim. Qeveria Panamas ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që të zhvilloj hetime lidhur me këtë anije, me që ka shqetësime se ky transport paraqet shkelje të embargos së armatimit për Korenë Veriore. Rjeti terrorist Al-Qaida e ka marrë përgjegjësinë për një val të sulmeve me makina bomba, nga të cilat u vranë 10 njerëz në gjithë Irakun ditën e hënë. Në një deklaratë të publikuar në internet, Shteti Islamik i Irakut dhe Lëvizja Levant, që paraqet bashkim të organizatave të ndërlidhura me Al-Qaida në Irak dhe Siri, thanë se i kanë ndërmarrë sulmet në përgjigje të asaj që është përshkruar si keqtrajtimi i minoritetit sunit në Irak. Ky grup javën e kaluar po ashtu e kishte marrë përgjegjësinë për sulmet e simultane në dy burgje irakiane, me çrast ishin liruar afro 500 të burgosur, përfshirë edhe militantë të lartë të Al-Qaidës. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e marrëveshjes për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë. Për cilin aspekt konkretisht shkruhet sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja e Kosovës sot ka vënë pas se çështja më nxehtë e bisedimeve kosovaro-serbe, ajo e gjysorit ende nuk ka përfunduar dhe siç tekson gazeta, sipas gjitha gjasave pika të 10 dhe 11 të marrëveshjes së 19 prillit nuk do të mund të parafrojnë lehtë pikpamjet e palëve. Gazeta vlerëson se çështja gjyqësorit është pika më neuralgjike këtyre takimeve, jo pse kjo çështje është kaq e vështirë të zgjidhet, por për shkak të absurditeteve serbe që kërkojnë gjykatat për katësisë së pastër etnike, gjë që është në kundërshtim me standardet evropiane dhe parimet e multietnicitetit mbi cilin është ndërtuar shteti Kosovës. Më tutje gazeta Kosova Sot vlerëson se normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi Nuk mund të ndodhë me paragjykime për të kaluarën apo të ardhmen, dhe se integrimet evropiane nuk mund të ndodhin pa integrimin e rajonit, duke nisur nga lëvizja lirë e njerëzve dhe mallrave dhe duke përmbushur standardet të cilat kërkohen për të gjitha shtetet njësoj. Njëri nga standardet, siç në mizon gazeta, është sundimi i fortë i ligjit që për fat keq nuk është i mirë në Kosovë e po kështu edhe në Serbi. Fatmir.
Nga marrveshja për normalizim që e përmendëm, ka dalur edhe ligji për amnisti. Çka shuajnë sot gazetat për këtë ligj, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir thekson se Kuvendi i Kosovës do të aplikojë të ashtu quajturën pauzë veprimi në raport me ligjin për amnisti. Gazeta ka mësuar se këtij përcaktimi i ka paraprirë një shkresë e presidencës që një ditë më parë i ka shkuar kuvendit, në cilën kërkohet që veprimet që kanë të bëjnë me ligjin për amnisti të jenë në bajtimin e nenin 43.2 të ligjit për gjykatën kushtetuese. Gazeta ka mësuar nga zyrtar të lartë kuvendit se legjislativi është vënë në një lloj pauze veprimi deri në një njoftim nga gjykata kushtetuese ose ndonjë vendimmarrje tjetër eventuale. Kësaj ligji sërish duhet të shkojë te presidentja pasi gjykata kushtetuese të marrë vendimin. Koaditore po ashtu ka mësuar për një presion të madh në cilin janë gjendur kuvendi dhe presidenca për të lejuar shpalljen e ligjit për amnisti. Duke u thirrur në burimet e saj, gazeta ka vënë pas se edhe ndërkombëtarët e kam dhënë mbështetjen për publikimin e këtij ligji. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë pasurinë e zyrtarëve shtetëror. Gazeta thekson se pozitë e opozitë janë bërë bashkë për të fshehur formularët e deklarimit të pasurisë së politikanëve të Kosovës. Në kuvendin e Kosovës mund të duken si kundërshtar të ashpër politik, por kur vjen puna te pasuria, ata bëhen bashkë dhe nuk duan që opinionit këtë qasje në luksin e tyre, shumica prej cilëve dyshohet se kanë ndërtuar duke keq përdorur pozita zyrtare. Gazeta Zëri thekson se iniciative së partisë në pushtet PDK-s janë bashkangjitur edhe partitë opozitare LDK dhe AK për ndryshimin e ligjit për deklarimin e pasurisë nëni 13, i cili ndalon publikimin online të formularëve përveç lëvizjes së vetëvendosje. E njëjta gjë është duke u përkrahur edhe nga misioni e ULEX-it në Kosovë. Gazeta thekson se para pak netësh në një deklaratë jo zyrtare përfaqësues të lartë e ULEX-it me disa anëtar të shoqërisë civile të Kosovës kanë shfaqur haptazi mbështetjen e tyre për mos publikimin e pasurisë në webpaqen e Agjencisë kundër korrupsionit ashtu siç ndodh tash e 3 vjet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tashmë dihet se zgjedhjet e ardhshme lokale në gjithë Kosovën do të mbahen më 3 nëntor të këtij viti. Zyrtarë të lartë të Kosovës dhe lider politik theksojnë se në organizimin e zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës do të ndihmojë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Tashmë është e qartë se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian do të ndihmojë dhe në veri do të organizojë zgjedhjet lokale të cilat janë paraqitur të mbahen me 3 nëntor. Këtë e ka konfirmuar vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e fundit të qeverisë.
OSBE-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vetme për pushmëri me kërkesën tonë që të lehtësojë dhe organizojë zgjedhjet në veri ku do të jenë përfaqësuesit e KÇZ-së së Republikës së Kosovës.
Ka deklaruar Thaçi dhe ka shprehur bindjen se zgjedhjet e nëntorit do të jenë të suksesshme pasi në to, siç tha ai, do të marrin pjesë të gjitha komunitetet. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se përderisa organizimi i zgjedhjeve në veri tashmë është i sigurt, pikpyetje mbetet nëse do të arrihet një klim pozitive dhe gatishmëri e qytetarëve serb atje për të marrë pjesë në zgjedhje. Subjektet politike nga komunat veriore deri më tani nuk kanë shprehur interesim për pjesëmarrjen në zgjedhje, mirëpo sipas informacionit në veç që qarkullojnë, besohet se ky komunitet i koordinuar edhe me Beogradin do të garojë me një listë të përbashkët qytetare në zgjedhjet e ardhshme komunale në veri. Nga ana tjetër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, në një konferencë për gazetar ka deklaruar se roli i OSBE-s në zgjedhjet e 3 nëntorit do të jetë më shumë se ndihmues.
Ajo që e dimë është se zgjedhjet bëhen me ligjet e Kosovës, nga misionet e Kosovës, që tash komisioni qendror zgjedhor dhe shka zhjedh komisionet komunale atje, me siguri se OSBE të tërson një funksion ma shumë se të lehtësusit, ta që i ashtu.
Tha Haradinaj pas një takimi me shefin e misionit të OSBE-s në qendrën për parandalimin e konflikteve Pascual Hajman, ku bisedua kryesisht për zgjedhjet e 3 nëntorit në veri. Kurse për profesorin Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, organizimin e zgjedhjeve në veri nga OSBE-ja e sheh si diçka normale në rast se nuk cenohen dispozitat kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës.
Sa i përket rolit të OSBE-s, nuk kemi informacione të plota, por si pas gjitha informacioneve dhe gjasare, ai po rezulton që tjetë më tepër se sa rol konsultus, nuk shofë ndonjë rrezik dhe ndonjë dëm për faktin që OSBE-ja po e lune rol ndërmjetësus dhe facilitus ose lehtësus në këtë proces.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, u ka bërë thirrje të gjitha palëve të përfshira në krizën politike në Egjipt që ta fillojnë një dialog të hapur për kapërcimin e dallimeve dhe ta lëvizin përpara procesin politik. Gjatë të qëndrimit në Egjipt, ajo e ka vizituar edhe presidentin e përmbysur Morsi. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Aliu.
Krye diplomatia evropiane Catherine Ashton fton të gjitha palët në Egjipt që të zgjidhin krizën e përgjakshme përmes bisedimeve. Thirrja e saj erdhi pas takimit që pati me presidentin e përmbysur Mohamed Morsi, largimin e të cilit me dhunë kritikoi. Shefja diplomacisë evropiane ka arritur në Egjipt për të ndërmjetësuar një zgjidhje eventuale të krizës që u krijua më tre korrik, kur ushtria ka ndërhyrë për të rrëzuar nga pushteti presidentin islamist. Ashton vizitoi Morsin në vendin ku po mbahet presësh përmbysur nga posti. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian ka takuar dhe komandantin e ushtrisë së Egjiptit, generalin Abdel Fattah al-Sisi, lider të qeverisë përkohshme, si dhe opozitarët islamist. Gjatë një konference për shtëpë të martë në Kairo, Ashton tha se presidenti i përmbysur është mirë me shëndet dhe se ka qasje të përditshme në mjetet e informimit. Si pasaj, biseda dy orëshe me Morsi ishte produktive dhe se madje ai u ka dërguar të fala simpatizuesve dhe familjes.
He's well. And we had a friendly.
Ai është mirë dhe ne kishim bisedë miqësore, të hapur dhe shumë të sinqert për dy orë sa u pam. Unë e pash se ku po qëndron, edhe pse nuk e disin në cilin vend është, sepse nuk e kam pa objektin dhe kishim bisedë të këndshme. U tha jo gazetarëve në Kairo, të cilëve refuzoi të tregoj detajet e bisedës. Madje refuzoi të fletë edhe për propozimin që mund t'i ketë bërë atij si alternativë për ndërprerjen e krizës politike në Egjipt. Mohamed Morsi po mbahet nën kujdestarinë e ushtrisë për krimet që ndërlidhen me ikjen e tij nga burgu në vitin 2011 gjatë kryengritjes që çoi në përmbysjen e sunduesit Hosni Mubarak. Që nga tre korriku nuk dihet vendodhja Morsi, kurse familjarët e tij kanë paralajmëruar se do të padisin ushtrinë për kidnapimin që i bën Morsit. Pas këtij lajmërimi ishin shtuar tensionet dhe protesta gjithandej Egjiptit, që rezultuan në vdekjen e të paktën 50 protestuesve. Ashton u tha mediave që u ka përcjell të gjitha palëve që ka takuar se kriza në Egjipt mund të zgjidhet vetëm përmes një procesi gjithëpërfshirës politik. Ju kam bërë thirrje të gjithëve që të mendojnë me shumë kujdes dhe të përfshihen të gjithë në proces, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që atë që e quaj ju ndërtimi demokracisë funksionale të vazhdojë, pra një qeveri civile, zgjedhjet, nëse kjo është ajo për të cilën gjë pajtohen palët, dhe pjesëmarrja gjithëpërfshirëse në ndërtimin e institucioneve që do të siguronte demokraci më të zhvilluar për të ardhmen në shtetit, porositi Ashton.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Serbët në pjesën veriore të Kosovës paralajmërojnë edhe bllokada të tjera, nëse dy personat e arrestuar nuk lirohen për të mbrojtur në liri. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në pjesën veriore të Kosovës, zyrtar të lartë dhe lider politik thonë se OSBE-ja do të ndihmojë në organizim. Në një anije të Korezë Veriore, autoritetet e Panamas kanë gjetur pjesë të aeroplanëve luftarak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.